16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, na početku dnevnika izdvajamo.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2. maja neće glasati o rezoluciji o Srebrenici. Novi datum bi trebalo da bude poznat u utorak.
Da li je razlog odgađanja glasanja o rezoluciji nesigurnost predlagača u sigurnu većinu?
Političko Sarajevo je imaginacija, lutkarsko pozorište u rukama stranaca, poručio predsjednik Dodik.
Iz Srpske i danas poziv građanima da ne nasjedaju na provokacije koje dolaze od neodgovornih pojedinaca iz federacije.
Svjetski poznata imena na 15. međunarodnom mitingu plivačkog kluba 22. april u Banja Luci.
Predveče prolazne padavine, sutra toplije uz umjerenu oblačnost. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2. maja neće glasati o rezoluciji o Srebrenici i novi datum bi trebalo da bude poznat u utorak 30. aprila. Do odgađanja je, kako je navedeno, došlo zbog dodatnog usaglašavanja teksta rezolucije. Ovo je drugi put da se glasanje o rezoluciji o Srebrenici pomjera. Izvještava Gordana Stanić.
Ako u Generalnoj skupštini UN-a bude usvojena rezolucija o Srebrenici, bit će nemoguće institucionalno graditi zajednički život sa Bošnjacima, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ako dođe do izglasavanja rezolucije, Dodik smatra da je u tom slučaju politika mirnog razlaza jedina ispravna.
Mi ne vjerujemo da je moguće nakon toga da gradimo bilo kakav zajednički život sa Bošnjacima. On može da bude život u dodiru i na miran način, a onda ga gradiš kroz zajedničke institucije. Mi nemamo nikakvu budućnost. Jer vi imate s nama? Nemate. Ako nas smatrate genocidnim, kako imate budućnost s nama? A što bi imali vi budućnost s nama, ako smo mi genocidni? Eto, mi nećemo s vama zato što vi nas smatrate genocidni. I što sad? Sad sam ja taj koji kriv, ali što govorim? Ja ne budem kriv, ja ću stalno ovo govoriti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je diplomatska borba Srbije protiv usvajanja rezolucije proizvela veliku nervozu u redovima inicijatora i sponzora rezolucije. Velika je igra u pitanju i sve vri u UN-u, ističe Vučić.
Veliku nervozu smo proizveli mnogima ovde, od njihovih novinara do njihovih političara. Neko je rekao od azijskih predstavnika da nikada Ujedinjene nacije nisu bile, taj izraz je upotrebio, u takvom neredu i da se ne zna šta se tačno zbiva pred izglasavanje rezolucije.
Analizirajući pomjeranje glasanja u UN-u, poslanik u Skupštini Srbije Milovan Drecun pita se da li je razlog pomjeranja nesigurnost predlagača rezolucije u sigurnu većinu za izglasavanje rezolucije.
Gde im je potrebno dodatno vreme da, kako oni kažu, razjasne sadržaj rezolucije zemljama koje bi mogle da glasaju, ali se verovatno iz nekog razloga dvoume. Dakle, ovo je veoma oštra politička borba i naša delegacija je očigledno uradila dobar posao.
Vučić je komentarisao i sastanak u Beču gdje su se okupili predstavnici SAD-a i Njemačke, a gdje su prebrojavali glasove onih zemalja koje će podržati rezoluciju o Srebrenici.
A sastali su se, seli i broje, radili sve ono što mi radimo, radili kampanju i broje glasove protiv jedne male Srbije. Stavili 193 zemlje, odnosno 190 zemalja koje imaju pravo glasa i brojali, računali i onda lista za pritisak.
Kako nezvanično saznajemo, rezolucija bi se pred Generalnom skupštinom UN-a trebala naći između 7. i 12. maja. Jedan od razloga je i taj što svi sponzori rezolucije žele biti prisutni u sali i na sjednici na dan donošenja rezolucije.
Predstavnici Republike Srpske ponovo pozivaju građane da ne nasjedaju na provokacije, dezinformacije i manipulacije koje dolaze od neodgovornih pojedinaca iz Federacije BiH. Kategorično demantuju tvrdnje da se u Srpskoj ljudi naoružavaju i grupišu, te da postoje sumnjivi vojni kampovi, poručuju Srpska ne želi niti priziva rat, već se zalaže za poštovanje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH. Opširnije Milena Bjelica.
Dio bošnjačke političke elite predvođene ministrom odbrane u savjetu ministara Zukanom Helezom iz dana u dan plasira laži i diže tenzije među narodima u ionako komplikovanoj atmosferi u BiH. To je pogotovo vidljivo u susret glasanju o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, pa se po društvenim mrežama šire objave da se Srbi u Sokocu i Hampijesku naoružavaju i spremaju za sukob. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović demantuje takve navode.
To su najobičnije laž. Oni se plasiraju s namjerom da budu jedna od poluga u okviru ovog specijalnog rata koji se vodi protiv Republike Srpske, hibridnog, ovakvog, onakvog, na svaki mogući način. Ali meni to pokazuje stanje svijesti, dakle, u okviru, ajde da kažem, dijela federacije, neću reći cijelo.
Dok Helez širi dezinformacije da se u Srpskoj spremaju nemiri kako bi skupio jeftine političke poene, na vojnom poligonu u Mostaru dopušta licima povezanim sa vehabijama vježbe gađanja. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević kaže da Bošnjaci napadaju Republiku Srpsku, a u stvari se oni organizuju za rat, i to sve pod velom pojedinih zapadnih sila.
Helez je to čovjek koji je odobrio vehabijama streljačke aktivnosti na vojnom poligonu u Mostaru. Dakle, to je čovjek koji je to odobrio, iako to udruženje građana, taj lovački klub za praktično streljaštvo uopšte nema odobrenje za bojevo gađanje. Nema ni vlastog poligona, nema vlastog oružja.
Izboračke organizacije Republike Srpske navode da se srpski narod zalaže za mir i stabilnost i da je imperativ Srpske poštovanje Dejtonskog sporazuma i Ustava. Predsjednik Borsa Radan Ostojić kaže da tenzije u BiH izazivaju upravo oni koji su to činili i 92. godine.
Oni koji su pokrenuli referendum o odcjepljenju Bosne i Hercegovine, oni isti koji su ubili srpskog satana baš Čarši, koji su posle toga organizovali, izveli zločinac u Sijekovcu, ubili nevine vojnike u Dobrovojačkoj, Tuzlanskoj koloni i tako dalje i tako dalje. Oni isti koji su bili i tada spremni da rizikuju mir za unitarnu Bosnu i Hercegovinu koju neće biti Srba, ponovo podgrijevaju atmosferu.
Zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović pozvao je građane Bosne i Hercegovine da ne nasjedaju na provokacije koje dolaze iz političkog Sarajeva, jer ni jedna policijska agencija nije utvrdila da postoje bezbjednosni rizici u BiH, što je potvrdio i EUFOR.
Mi imamo političku krizu u Bosni i Hercegovini, ali građani Republike Srpske i građani BiH, svi narodi u BiH mogu biti mirni, neće biti rata.
Republika Srpska neće dozvoliti napade na srpski narod, kaže zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac. Napominje da će borba protiv satanizovanja i etiketiranja Srba biti institucionalna i demokratska.
Reagujući na kolumnu čekajući ruskog Odoa Nemanje Plotana, u kojoj se kritički osvrnuo na saradnju Srpske i Srbije sa Rusijom, ističući da u politici nema ljubavi, u kabinetu predsjednika Republike naveli su da Srpska ima pravo da bira zemlje sa kojima će razvijati dobre odnose i logično je da će to biti Rusija i Kina, koje su nebrojeno puta pokazale da su spremne na saradnju sa cijelom BiH, poštujući dejtonsko uređenje bez uslovljavanja, nametanja i uplitanja u unutrašnja pitanja, što se ne može reći za većinu evropskih zemalja, Veliku Britaniju i SAD.
Interes srpskog naroda je da traži i ima partnere na međunarodnoj sceni koji će je poštovati i koji mogu pomoći u rješavanju veoma važnih nacionalnih pitanja. U tom pogledu Rusija je to dokazala nebrojeno puta, navode u kabinetu i podsjećaju na veto Rusije u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kojim je spriječeno usvajanje britanske rezolucije o Srebrenici, ali i da je Rusija jedan od garanata Dejtonskog sporazuma.
Poslanik naše stranke u predstavničkom domu BiH Predrag Kojović izjavio je da koalicija stranaka na nivou BiH više ne postoji i najavljuje nove sankcije za ljude oko predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Reagovao je predsjednik Dodik.
Svaka Kojovićeva riječ potvrda je da iza njega ne govore interes i volja njegovih birača, nego Michael Murphy. Time je samo potvrdio da je trojka zrela da se umjesto politička koalicija nazove lutkarsko pozorište Michaela Murphya. I samim tim u pravu je, ne postoji državna koalicija jer ne postoji država, a nikad nije ni proglašena koalicija nego partnerstvo, dodaje Dodik na društvenoj mreži X.
Slušate Dnevnik. Na gradskom groblju u Brodu osveštano je spomen obilježje podignuto na mjestu masovne grobnice u kojoj su na današnji dan prije 31 godinu pronađeni posmrtni ostaci 89 srpskih civila i boraca. Za navedene zločine do danas niko nije priveden licu pravde, informiše Slađan Jeremić.
Podaci iz boračke organizacije Brod govore da je pronađeno 89 tela ubijenih srpskih civila, boraca i vojnika JNA. Prva ekshumacija urađena je od 26. aprila do 14. maja 1993. kada su identifikovana 44 tela. Među njima bili su Nedeljko Jugović i njegov sin Dragan, te 20-godišnji Miroslav Dujanić. U arhivu Radija Srpske pronašli smo kazivanje neutešne majke i supruge Milene Jugović i majke Stane Dujanić.
Muž je civila, dijete je bilo, ali je bio uz njega, dijete je bilo ranjeno. Nije stigla pravda i što su ubijena pravdi Boga, zato samo što su Srbi.
On je zarobit, pa su ga zapali, pa su ga prikazali kao hrvatskog vojnika. Šta četnici rade od hrvatskog iz Odžaka vojnika? Međutim, to je bio moj sin.
Nakon služenja parastosa u obraćanju prisutnima, predsjednik boračke organizacije Brod Zoran Vidić rekao je da je pronađeno još 6 masovnih grobnica na području Broda, a ona sa gradskog groblja je druga po veličini u Srpskoj.
Najveća masovna grobnica je u Mrkonjić gradu, a ovdje je 89. Tih 89 je identifikovano 44 i s koje su njihove porodice preuzele, a ovih ostalih 45 je ponovo sahranjeno po NN, a dalje u toku godina su ponovo sumiran i prepoznavan i nalazi se ovdje na gradskom grobu.
Na mjestu gdje je na današnji dan pronađeno 89 ubijenih Srba, podignuto je spomen obeležje koje će trajno da svedoči o stradanju brodskih Srba u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Međunarodni narkokartel Tito i Dino, koji djeluje iz Dubaija, maksimalno pere prljavi novac od prodaje narkotika preko svojih saradnika u Federaciji BiH. Istrage koje su pokrenute zahvaljujući otključavanju Sky aplikacije do sada su pokazale da se klupko počelo odmotavati hapšenjem advokata Zlatka Ibrišimovića u oktobru 2020. godine, kojim su nakon pritvora određene mjere zabrane. Predsjednik NIP-a Elmedin Konaković grčevito brani pojedine optužene u ovom predmetu i tvrdi da tužilaštvo nema nikakvih dokaza. Iz Udruženja tužilaca Federacije BiH osudili su Konakovićeve izjave. Opširnije Milan Stojić.
I ovaj predmet Black T2 pokazuje koliko su povezani u BiH politika, pravosuđe i kriminal. Istrage koje su pokrenute zahvaljujući otključavanju Sky aplikacije do sada su pokazale da se klupko počelo odmotavati hapšenjem advokata Zlatka Ibrišimovića u oktobru 2020. godine, kojem su nakon pritvora određene mjere zabrane. Zatim je uslijedila nova akcija kodnog naziva Konsiljere policije i tužilaštva BiH, u kojoj su uhapšeni Dženis Kadrić i Alem Hodović, kojima je u februaru ove godine određen pritvor zbog sumnje da su zajedno sa Stefanom Papićem također bili dio narkokartela Tito i Dino. Tužilac Sanjin Kulenović je tada na ročištu obrazložio zahtjev za pritvor.
Smatramo da postoje uslovi da se istim odredi mjera pritvora, te da su u konkretnom slučaju Stefan Papić i Dženis Kadrić djelovali na međunarodnom nivou u organizovanoj grupi koja se bavila međunarodnom prodajom opojne droge u velikim količinama, a sve sa ciljem stavljanja u zakonite novčane tokove novca za koji su znali da potiče iz krivičnog djela ostvarenog djelovanjem grupe, nakon što bi Stefan Papić i Dženis Kadrić prodajom narkotičkih sredstava u više država došli u posjed veće količine novca u gotovini koju su namjeravali upotrijebiti u poslovanju u Bosni i Hercegovini.
Od 23 uhapšena u proteklih nekoliko dana u predmetu Black T2, odlukom suda BiH u pritvoru ostaju Adnan Smajlović, Sančez Jukić i Aida Helač, dok su ostali pušteni da se brane sa slobode. Tužilaštvo se žalilo na odluke suda BiH da se osim ovo troje uhapšenih ostali puste na slobodu. Tužilac Sanjin Kulenović je na ročištu za određivanje pritvora govorio i o ovoj kriminalnoj grupi.
Adnan Smajlović, početkom mjeseca augusta 2020. u Bosni i Hercegovini primio državu i raspolagao novac za koji je znao da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela od strane EG koji se nalazi u Dubaju i narkokartela Tito Dino u inostranstvu od proizvodnje i trgovine teškim opojnim drogama na način da mu je EG poslao novac u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka koji je stavljen na raspolaganje Smajlović Adnanu i kod kojeg se nalazila kasa s novcem u ukupnom iznosu od oko 600.000 KM, a koji se dalje trebao dostavljati članovima organizovane grupe po odobrenju EG, odnosno Halača, Idi Jukić, Sančeviću, Čobović, Draženu, Zulović, Tariku, Jerković, Bošku, Behram, Arisu,
Suljević Neđadu, Miladin Ibri Sačić Suvad, odnosno njegovoj supruzi, tako što su navedena lica od Smajlovića iz kase uzimala različite novčane iznose, a on je to upisivao i evidentirao u svojim evidencijama.
Predsjednik Naroda i Pravde Elmedin Konaković je na konferenciji za novinare u Sarajevu naglasio da njemu i njegovim prijateljima pakuje, kako je rekao, policijsko-pravosudna mafija.
To su ljudi poput Dalide Borzić, Vahida Ćosića, poput Sabine Sarajlije, poput Sanjina Kolenovića, poput Samira Salimovića, poput svih drugih korumpiranih policajaca ovog Ibre Bešlije pogotovo.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijaši smatra da su optužbe samo za pranje novca, a ne i međunarodnu trgovinu drogom, nedovoljne.
Dakle, direktna veza sa narkokartelima iz Južne Amerike i u tom smislu je ovo daleko ozbiljnija stvar od onih pravnih kvalifikacija koje su naši hrabri i petljavi tužioci dali.
Međunarodni narkokartel Tito i Dino ogromne količine novca zarađuje od prodaje droge u Južnoj Americi, Africi i Europi, a BiH je očigledno izabrana kao jedna od lokacija povoljnih za puštanje prljavog novca u legalne novčane tokove. Poražavajuća je činjenica da su između ostalog prljav novac iskoristili i za nabavku uniformi policiji u Federaciji BiH.
Slušate Dnevnik. U Tesliću je održana zajednička promocija kandidata Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijalističke partije Srpske za načelnika i zamjenika načelnika opštine.
Zajednički kandidat ovih stranaka za načelnika opštine Teslić je Nedeljko Kerić ispred SNSD-a, a za njegovog zamjenika predložen je Slaven Jelić ispred SPS-a. Promociji su prisustvovali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, potpredsjednik Željka Cvijanović i predsjednik SPS-a Goran Selak.
Predsjednik Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je lokalne izbore u Srbiji za 2. jun.
Brnabićeva je rekla da će izbori biti održani u 66 jedinica lokalne samouprave i bit će održani na isti dan kao i za odbornike u Skupštini grada Beograda. Ona je u Domu Skupštine istakla da je dogovor političkih aktera omogućio raspisivanje ovih izbora.
Ukrajina povlači američke tenkove Abrams sa linije fronta. Jedan od razloga je upotreba bespilotnih letjelica Rusije.
Ukrajinske oružane snage su u januaru prošle godine dobile 31 tenk Abrams iz Sjedinjenih Država, a korišćeni su za probijanje odbrane ruske vojske. Međutim, tokom ovog vremena stanje na terenu se promijenilo, Rusija je počela aktivno da koristi izviđačke i napadačke dronove, što je Ukrajini otežalo zaštitu tenkova.
Skupština grada Banja Luka donijela je na vanrednoj sjednici odluku o dokapitalizaciji preduzeća Akvana u iznosu od 1,3 miliona maraka.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković pojasnio je da su ovom odlukom stvoreni formalno pravni uslovi da se taj iznos sa računa grada prebaci Akvani da bi prije predstojećih praznika bila izmirena preostala dugovanja o pitanju poreza i doprinosa svim radnicima i da bi imali riješeno zdravstveno osiguranje.
BiH da bi slijedila put ka Evropskoj uniji mora da domen javne uprave uredi i podigne na viši nivo. U tom kontekstu Sindikat uprave Srpske organizovao je u Banja Luci godišnju konferenciju pod nazivom Izazovi i perspektive reforme javne uprave na evropskom putu BiH, na kojoj su eksperti iz ove oblasti razmatrali šta sve čeka Bosnu i Hercegovinu na tom putu. Povodom 1. maja praznika rada održana je i konferencija Sindikata obrazovanja, nauke i kulture i pravosuđa o položaju radnika. Opširnije Srđan Kecman.
Reforma javne uprave kompleksno je pitanje koje usporava dalji napredak BiH u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Ovo je rekao predsjednik Sindikata uprave Srpske Božo Marić. Proces reforme neće utvrditi višak zaposlenih, dodao je Marić.
Vidjeli ste da je na posljednjem panelu učestvovao i predsjednik direktor, odnosno Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, koji je rekao da su oni već i pokupili određeni dio ljudi. Ukoliko se i ukaže višak, da će to privreda preuzeti sve te radnike iz prostog razloga jer oni svakako imaju problem deficit sa radnom snagom.
Koordinator za reformu javne uprave BiH Darko Kasap ističe da treba pronaći najbolji način da se iskoriste potencijali radnika u javnoj upravi.
Jednostavno treba naći model da se određeni ljudi preusmjeri na neke druge pozicije ili se možda adekvatnije i više stručne za stvari koje nas očekuju u reformi javne uprave.
Hrvatska je završila proces reforme javne uprave. Iva Šušković ispred sindikata državnih i lokalnih službenika namještenika Hrvatske pozvala je vlasti BiH da aktivnije uključe sindikate u ovaj proces.
Jer upravo sindikati, s obzirom na pokrivenost, na broj članova, na ljude koje zastupaju, a vrlo su važni za funkcioniranje sustava u cjelini, uključe u taj dio same reformi kako bi na kraju krajeva ishod bio učinkovit.
Kad je riječ o sindikatu obrazovanja i pravosuđa, predsjednici Dragan Gnjatić i Siniša Petrović podsjetili su na težak položaj radnika u ovim oblastima.
U krajnjem slučaju rezultati naše ankete i istraživanja koje smo radili u septembru prethodne godine pokazali, dokazali da određen broj radnika, preko 30% razmišlja da napusti prosvjetnu profesiju.
Činjenica je jedna da je konkursi koji se objavljuju u pravosudnim institucijama za posljedicu ovog stanja koje imamo jeste da se na konkurse prijavljuje sve manje ljudi, odnosno da ljudi odustaju kada čuju koja su to primanja.
Gnjatić i Petrović pozvali su sve radnike na manifestaciono okupljanje koje će biti organizovano 1. maja u parku Mladen Stojanović, gdje će simbolično ukazati na svoje probleme.
Međunarodno naučno savjetovanje o temi djeca i maloljetnici kao učionici i žrtve krivičnih djela, zakonodavni institucionalni odgovor, održava se u Banja Luci. Na dvodnevnom skupu učestvuju brojni stručnjaci iz oblasti maloljetničke delikvencije iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Federacije BiH. Pomjeranje starosne granice za krivičnu odgovornost maloljetnih počinilaca krivičnih djela bila je tema današnjeg savjetovanja. Opširnije Mirjana Grabeš.
Krivičnim zakonikom Republike Srpske definisano je ko može odgovarati za krivična djela, te da djeca do navršene 14. godine života ne mogu biti krivično gonjena, istakao je ministar pravde Srpske Miloš Bukejlović.
Uvođenje bilo koje krivično djelo i izmjene krivičnih zakonika se rade radi generalne prevencije, u određenim slučajevima iz razloga specijalne prevencije. U ovom slučaju su svi relevantni stručnjaci u Srbiji, tako i Republici Srpskoj, procijenili da u datom momentu ne bi se postigao efekat pomjeranja starosne granice.
I predsjednik Srpskog udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu Stanko Bejatović smatra da pomjeranje krivične odgovornosti na 12 godina ne bi dalo pozitivne rezultate, nego da treba više raditi na prevenciji.
Iako bi pomerili tu granicu na 12, znači, godina, opet bi bila onemogućena primjena tih takozvanih zavodskih, znači, mjera. Šta da učinim? Skoro da ne bi ništa učinio.
Da je tema aktuelna, misli i državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, Livija Pavićević, jer je prije godinu dana Beogradsku osnovnu školu Vladislav Ribnikar zadesio neviđen masakar u kojem je dijete počinilac krivičnog djela. Ona je rekla da u ovakvim i sličnim situacijama ni roditelji ne mogu odgovarati za krivično djelo koje je počinilo njihovo dijete.
Roditelji mogu da odgovaraju za eventualnu naknadu štete, ali ne mogu da odgovaraju krivično, da odgovaraju za djelo koje je učinilo dijete.
Prema zakonu o maloljetnim učiniocima krivičnih djela u Srbiji, Akademija pravosuđa nosilac je obavezne obuke sudija, tužilaca, advokata i policije, kaže direktor ove akademije Nenad Vujić.
Kakve zajedničke obuke, razmjene iskustava imamo i sa predstavnicima i Republike Srpske i pravosuđem u Republici Srpskoj.
Organizatori dvodnevnog savjetovanja su Narodna skupština Republike Srpske, Ministarstvo pravde, Udruženje pravnika Srpske i Srpsko udruženje za krivično-pravnu teoriju i praksu iz Beograda.
U znak sjećanja na 16 novinara radiotelevizije Srbije koji su poginuli tokom NATO bombardovanja njihove zgrade 1999. godine, u Beogradu se održava tradicionalni turnir u malom fudbalu pod imenom Igrajmo za 16. Tradicionalno na turniru učestvuje i ekipa radiotelevizije Republike Srpske, informiše Ognjen Mihajlović.
Učesnici takmičenja okupili su se ispred spomenika Zašto kako bi odali poštu stradalim kolegama. Predstavnici svih pet ekipa, koliko ih ove godine učestvuje na turniru, položili su cvijeće i zapalili svijeće. Milorad Arlov, Radio Televizija Republike Srpske.
Zahvaljujemo se Radio Televiziji Srbije što ne da se zaboravi ovaj veliki zločin iz 1999. NATO bombardovanja i koji upozorava da se to više ne bi trebalo nikada dogoditi, da medijski radnici da izgube svoj život.
Pored ekipa iz Srpske i Srbije, na turniru učestvuju ekipe iz Holandije, Makedonije, a po prvi put učestvuje i ekipa televizije Crne Gore. Balša Milić.
Što ćemo učestvovati na ovom memorialnom turniru.
Fudbaleri makedonske nacionalne televizije redovno se takmiče na ovom turniru. Orce Gelevski. Svakako da se sjećam ovog velikog zločina izvedenog na neljudski način od NATO snaga u kojem je život izgubilo 16 naših kolega. Jedina ekipa koja nije sastavljena od televizijskih radnika je Ravna Gora i dolazi iz Holandije. Radi se o udruženju naših sunarodnika koji žive u toj zemlji. Ivan Finn, Srpsko udruženje Ravna Gora.
Dolazimo već neki 13-14 godina ovdje na domovoj počasti poginulima našim 16 i svima koji su poginuli za vrijeme bombardovanja.
Finale turnira Igrajmo za 16 je sutra.
Vuk Janković, učenik prvog razreda gimnazije Jovan Dučić u Trebinju, uspio je da nađe jedno od rješenja zadataka koje je prije skoro 6 decenija sastavio čuveni profesor Beogradskog univerziteta Vladimir Stojanović, a ni profesori matematike ni studenti do sada ga nisu riješili. Ovim povodom profesor Stojanović je posjetio Trebinje i upoznao neobično talentovanog gimnazijalca. Prilog Momira Milića.
Prije skoro 60 godina kao mladi profesor matematike u Loznici Vladimir Stojanović je sastavio zadatak za koji je našao dva rješenja. Njegove tadašnje pa kasnije i akademske kolege i studenti nisu uspjeli da ponude niti jedno od rješenja. Onda je nedavno na 27. Balkanijadi u Albaniji kao jedan od osnivača ovog takmičenja matematičara genijalni profesor ponovo zadao isti zadatak. Poslije 2 mjeseca jedini se javio mladi Trebinjac Vuk Janković, koji je našao jedno od rješenja, priča profesor Stojanović.
Naravno da me oduševio. Time je pokazao da je izuzetno kreativno. Jer za takvu vrstu problema nije potrebno neko ekstra znanje da pročita 150 knjiga i onda zna da reši. Samo kreativnost.
Gimnazijalac Vuk Janković, već republički prvak iz fizike, nedavno je postao i republički prvak u matematici u konkurenciji prvih razreda. Počastvovan što je upoznao čuvenog profesora Stojanovića, autora 120 udžbenika i zbirki zadataka iz matematike, Vuk objašnjava da je u matematici potrebna i lična tendencija za ispitivanje raznih ideja.
Kada vidite rješenje, dođe vam da kažete pa šta je ovo, ja ovo mogu da dam djeci na nekom takmičenju na olimpijadi, ali to rješenje zaista zna da zavara. Bez obzira koliko vi zadataka preradite, što je također strašno bitno kada želite da se bavite matematikom, naročito takmičarskom matematikom, potrebna je ta neka doza kreativnosti, ta neka tendencija da se ispitivaju raznovrsne ideje i da se misli van kutije, nestandardno.
Pred Vukom je još jedno veliko takmičenje, već za nekoliko dana putuje u Bugarsku, gdje će u Varni učestvovati na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi.
Kultura. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras će biti izvedena predstava Ivanov, rađena po tekstu Antona Pavlovića Čehova u adaptaciji režiji Željka Đukića. Opširnije Gordana Prtina.
Čehov je u predstavi Ivanov na pozornicu izveo prerano umornog čovjeka koji se u čamotinji ruskog života stalno sukobljava sa preprekama koje je nemoguće savladati. Inertnošću, tromošću, ravnodušnošću, pod kojima se slama svaki idealizam i gasne svako oduševljenje. Adaptaciju teksta radili su Željko Đukić i Slavko Milanović, a scenograf je Igor Vasiljev. Glavnu ulogu igra Željko Erkić. Monodrama Ko kamen u režiji Dragane Mandrape, a u izvođenju glumice Narodnog pozorišta Republike Srpske Ljiljane Čekić, publika je mogla da vidi u mnogim gradovima Republike Srpske. Koliko je zahtjevno izvođenje ove monodrame, pitali smo glumicu Ljiljanu Čekić, koja tumači dva lika, Belenku Brstinovu i kćeri joj Draganu.
Jako mi je teško, jako je zahtjevna, međutim, ja sam jako srećna koliko doprem do tih ljudi. Nema se tu nekih jezivih priča, nekih jezivih scena, nema osude, nema poziva na osvetu, nema mržnje, nema ništa. To je samo jedna tiha priča u kojoj se ispriča šta se desi.
Naredna izvođenja monodrame Ko kamen planirana su u Han Pjesku, Brodu i Zvorniku.
Banja Luka će predstojećeg vikenda biti u znaku plivanja. Svjetski poznata imena nastupit će na 15. međunarodnom mitingu plivačkog kluba 22. april. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Sve je spremno za 15. međunarodni plivački miting. Banja Luka će ugostiti oko 550 takmičara iz 13 zemalja, a među njima bit će i ruski plivači koji na međunarodnoj sceni nisu nastupili 2 godine. U Banja Luci će plivati svjetski rekorder na 50 metara leđno Kliment Kolesnikov.
Ovo je prvo takmičenje na kojem učestvujemo van Rusije. Zadovoljan sam uslovima na bazenu i nadam se dobrim rezultatima u Banja Luci.
Ruski plivači nisu krili zadovoljstvo prijomom u najvećem gradu Republike Srpske. Plivačica iz Rusije Jevgenija Čikunova.
Drago mi je što sam došla u Banja Luku. Prvi utisci su pozitivni, a vidjet ćemo kakve će rezultate postići ovdje poslije nedavno završenog domaćeg šampionata.
Ruske plivače danas je u Palati Republike ugostio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da uvijek podržava sportske manifestacije i takmičenja koja promovišu Republiku Srpsku, te da će učešćem vrhunskih plivača iz Rusije ovaj plivački miting biti posebno obogaćen. Organizator mitinga je plivački klub 22. april, čiji predsjednik i trener Goran Grahovac je najzaslužniji što će u Banja Luci plivati olimpijski, svjetski i evropski šampioni.
Ovo je sportska priča, nema nikakve veze sa onim stvarima koji nama prezentuju, tako da meni je jako drago da su oni tu s nama i da ćemo moći da ih gledamo uživo.
Plivački miting u organizaciji 22. aprila bit će održan u subotu i nedjelju, a finalno takmičenje oba dana od 17 časova i 30 minuta prenosit će Radio Televizija Republike Srpske.
Vrijeme promjenljivo, predveče ponegdje prolazne padavine, sutra toplije i sunčano uz umjerenu oblačnost. O vremenu i temperaturama zabilježenim u 14 časova, meteorolog Milica Đorđević.
Čemerno imalo 6 stepeni, 7 Kalinovih, 10 Gacko, 12 Bileća, Kneževo, Sokolac, 13 Drinić, Mrakovica, Ham Pjesak, 14 Trebinje, 16 Mrkonjić Grad, Novi Grad, Rudo, Srebrenica, 17 Ribnik, Srbac, Šipovo, 18 Banja Luka, Višegrad, Foča, 19 Bijeljina, Doboj, Prijedor i Zvornik, 20 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 15 do 22 u višim krajima od 9 stepeni. Sutra tokom jutra na istoku i jugu oblačni i ostalim predelima uglavnom vedro. Oko reka i po kotlinama i dalje će biti uslova za prolaznu kratkotrajnu maglu. Tokom dana toplije i sunčano uz malo do umereno oblačnost, nešto više oblaka i dalje će biti na zapadu i u višim predelima u Hercegovini gdje samo ponegdje može padati slaba kiša. Maksimalna temperatura od 17 na jugu do 24 na severu, u višim krajima oko 13 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2. maja neće glasati o rezoluciji o Srebrenici. Novi datum bi trebalo da bude poznat u utorak.
Da li je razlog odgađanja glasanja o rezoluciji nesigurnost predlagača u sigurnu većinu?
Političko Sarajevo je imaginacija, lutkarsko pozorište u rukama stranaca, poručio predsjednik Dodik.
I Srpske i danas poziv građanima da ne nasjedaju na provokacije koje dolaze od neodgovornih pojedinaca iz federacije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.